No, takže je nedeľa, 16:30, Bystrický Orloj odťukal toto časové znamenie, že vraj možno, neviem, asi chodí presne. No a dnes, napriek tomu, že dnes malo byť voľno, cenzúra dnes nemala, aby sme si chceli spraviť voľný deň, tak mimoriadne opäť som sem nabehol na žiadosť niektorých ľudí. Pretože na Slovensku je to tak, že na Slovensku sa stále niečo deje, stále je čo riešiť. Nebude tu kľud a pokoj, či je víkend, či nie je víkend. Darmo tie obchody idú pozatvárať, nie? Či ako to je, že už nebudú ľudia pracovať. Takže, vítajte, je 16:30, no a na Slobodnom vysielači počúvate reláciu mimoriadnu bez cenzúry. Čo tu dnes budeme riešiť? 30. marca 2017 sa stali nejaké takéto veci. A nebudem ani ja rozprávať. Ja tu štúdiu vítam dnes žiadateľov, ktorí dnes si vyžiadali, vyškemeli, že chcú byť dneska v rádiu, aby ste ľudia vedeli, čo sa na Slovensku všeličo deje. Vítam tu hlavného aktéra, Roman, teba až druhého spomeniem, hlavného aktéra tu vítam nejakých perzekúcií a takýchto vecí. Vítam tu Ruda Štajgalfa, Rudo Serus.
Ahoj, zdravím všetkých Slovákov.
Čas práci, musíš tak zdraviť.
Ja.
No a vítam tu zatiaľ, ešte čakám ešte jedno hostia, ale zatiaľ tu vítam Romana Rujga, ktorý je, neviem, či... Čo si, Roman, si predseda si? Tej spoločne za Slovensko, či čo si to?
Nemôžem povedať, že som predseda, ale proste sa snažím spojiť tak politické subjekty, ako aj občanov, ktorí trošku to tu pronárodne aj myslia a chceme proste, aby tí Slováci sa nejakým spôsobom dozvedeli pravdu, aká je, a aby sa spojili za lepšie Slovensko.
Takže vítajte, chalani. Čo sa toto 30. marca stalo?
Ja by som na začiatku teda len spomenul takú vec, že proste v Bratislave sa organizovalo už po niekoľkýkrát občianske zhromaždenie Za mier, kde vlastne všetci títo ľudia, ktorí chodia na toto zhromaždenie, odsudzujú budovanie vojenských základní, kde majú pôsobiť zahraniční vojaci, respektíve teda cudzia armáda, a takisto vlastne, ako vieme, od 1.1.2017 došlo aj k zmene zákonov z pohľadu extrémizmu, kde už dnešná politická situácia začína sa už prikláňať tomu, že ak budeme názorovo odlišní od vlády, to znamená, budeme popierať vládne úkony, ktoré smerujú teda k organizácii a respektíve proti organizáciám, kde Slovenská republika je ich súčasťou, to znamená, budeme nesúhlasiť, musíme povedať, že slovo nesúhlasiť s tým, že Slovenská republika je napríklad v Severoatlantickej aliancii alebo v Európskej únii, ten na základe toho vlastne nás chcú perzekovať. A toto zhromaždenie hlavne teda naozaj pôsobilo z toho pohľadu, kde vlastne odmietame naozaj budovanie týchto základní, a dobre vieme, že od 1.1.2017 bola vybudovaná a otvorená oficiálne základňa v Bratislave vo Vajnoroch. Následne vo februári bolo 152 vojakov vyslaných, respektíve Národnú radu schválené vyslanie do Pobaltia k ruským hraniciám na cvičenie. A v zápäti sme sa dozvedeli aj z medzinárodných médií, kde Spojené štáty vyhlásili tender za 5 miliónov amerických dolárov, kde sa má budovať, alebo respektíve tento tender slúži na realizáciu projektovej dokumentácii a inžinierských činností na Slovensku pre vybudovanie ďalších vojenských základní, ktoré majú slúžiť pre armádu Spojených štátov amerických.
Dobre, tak vy ste mali nejaký protest, teda, nie?
No tento, môžeme to nazvať aj ako protest, môžeme to hovoriť ako názor občanov, kde vlastne prišiel aj Rudo na tento meeting alebo toto stretnutie, kde sme sa začali spolu rozprávať, a už pred týmto stretnutím, respektíve pred tým začiatkom tejto realizácii samotného začiatia verejného zhromaždenia si policajti opäť všimli Ruda, tak ako si ho všimajú na všetkých iných protestoch, tam koľko možno je aj vyššou postavou, aj zaujímavou postavou, a Rudo nejakým spôsobom už ho majú zaškatulkované, že je členom Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku, a nejakým spôsobom sa to súčasnej moci nepáči, tak samozrejme, ak sme sa rozprávali, tak nás policajti obstali a ja by som bol rád, keby vlastne Rudo aj povedal tie jeho pocity, ako to on videl, následne aj ako to vlastne videl, keď ho sperzekuovali tak, že ho vlastne zobrali do celý predbežného zadržania, až sa rozhodovalo o tom, že či zostane vo väzbe alebo nie. A ja by som na to nadviazal, ako som to videl ja znútra, nakoľko som vlastne bol v komunikácii s policajnými orgánmi a ako to prebiehalo. Takže ja by som dal aj Rudovi slovo, aby povedal tie jeho pocity. Ako to bolo, ľudia určite videli videa, ako sa to naozaj dialo, ako ho vlastne na silu brali priamo z námestia a tým pádom aj relatívne pokazili jemu možnosť byť na tej akcii. To znamená, mu zabranili sa verejne zhromažďovať, čo je absolútne nezákonný postup týchto policajtov.
Dobre, Rudo, tak otázka na teba. Teda. Zistí sa chcel zúčastniť protestu.
No, hej.
A?
No, škoda, že nemôžem povedať, že prišiel som, videl som a zvíťazil som. Len som prišiel, nestačil som sa obzrieť a mal som zabezpečený wellness pobyt od našich drahých a ctených strážcov zákona. Hej. Proste som tam prišiel s tým, do Bratislavy som vlastne prišiel s tým, že sa zúčastním aj na tomto proteste, okrem iných vecí, ktoré som si potreboval vybaviť. Pekne som tam stál, mal som na sebe tričko oblečené, hej, s nápisom predu na stráž, vzadu slovenský štát s orlicou. Viedol som tam debaty so známymi, takisto aj s Romanom. Už som videl tam známe policajné tváre.
Známe to, oni ťa už akože sa poznáte aj s nimi.
Áno, áno. Konkrétne tie tváre, ktoré som videl hlavne toho veliteľa, tak s ním som už mal tú česť, tiež na jednom proteste. Sa mu nepáčilo presne toto isté tričko. Presne za toto isté tričko, aj za prejav, ma zobrali, obmedzili na osobnej slobode. Bol som u vyšetrovateľa, zaistili mi vtedy okrem trička aj zástavu našej politickej strany riadne registrovanej, aj nejaké odznaky. Potom, ako po vypočutí, ma vlastne vyšetrovateľ pustil bez znesenia obvinenia a mesiac alebo dva mesiace potom mi bolo to tričko aj vrátené.
A to ti ako vrátili poštou, čo ti to prišlo?
Bolo mi doručené. Hej, proste, a nekonalo sa žiadne obvinenie som proste nemal znesené.
Takže všetko bolo v poriadku, tak?
Áno, takže ja som mal tú vedomosť, teda keď ma prokurátor neobvinil, že to je ako všetko v poriadku, tak ako nemal som dôvod sa báť niečoho, že prídem v tom tričku, že by som sa niečoho dopúšťal. No, ale mýlil som sa a zase tento veliteľ tohto zásahu si zaumienil, že proste to tričko tam byť nemá.
Počkaj, ty mi chceš ako povedať, že tento istý chlap ti ťa zaistil aj predčasom kvôli tomuto tričku a teraz tu robil to isté.
Presne ten, áno, presne ten. A ešte poviem, že vtedy prvýkrát, keď ma za toto tričko zobrali, som mal ešte so sebou jedno uznesenie jednej prokurátorky z Bratislavy, v ktorom bolo jasne napísané, že pozdrav na stráž nie je trestným činom. Toto som mu hovoril aj vtedy prvýkrát, ukazoval som mu to, neakceptoval to. Teraz som mu toto hovoril, že áno, som ochotný ísť podať vysvetlenie, ale dajte mi predvolanku, ja sa dostavím v čase aj na miesto, ktoré určite a budem vypovedať. Tak jeden policajt mi povedal, že on mi to dáva ústne teraz to predvolanie a tak, hej, proste nie. No, takže aj napriek tomu, keď som hovoril veliteľovi zásahu zase za to isté tričko, tak ako neakceptoval to proste.
Dobre, ide.
A zobrali ma, áno.
A nestačilo len to tričko vyzliť a že berte si ho?
No asi nie. No. A potom...
A tak ma ešte napadá taká otázka, že ty nemáš čo nosiť, alebo čo? To musíš zrovna toto tričko všade vláčiť.
Tak ako... Ja, ako som povedal, mne sa to tričko páči, mne sa... Nemám problém s tým, že nemám niečo iné na sebe, ale ja ho rád nosím a zvlášť, keď som si aj vedomý, že ničoho som sa trestného nedopúšťal, tak ako prečo by som si ho neobliekol?
Vieš, ja si pamätám takú, ono to možno teraz trošku odľahčím, ale také... My sme kedysi ešte za totality sme chodevali na diskotéky, ešte kade, tade, to ešte vládla hlboká totalita, socializmus, komunizmus sa budoval vo veľkom. A ja neviem, leteli také všelijaké depešácie a takýto. A tiež to bolo také, že čo to, no, alebo pankáči, keď boli vystrihané, tak tiež policajti zazerali a tak. Ale pamätám si jednoho chalaniska, prišiel proste na diskotéku a teraz mal taký kabát a na jednej klope mal odznak, tam mal, že Lenina. Takú placku Lenina. A to proste ukázal. A na druhej klope mal normálny z elektrických vedení, z káblov odpor. A akože takto symbolicky, že aha, odpor, proste také. No. A akože ty s tým akože vyjadruješ nejaký odpor týmto tričkom, alebo to som sa chcel k tomu dostať?
Len to ako odpor. Ja vyjadrujem tým tričkom, hlásim sa, je to vlastne identita, národná identita k Slovákom. To, že som Slovák, nehlásam žiadnu ideológiu. To, čo sa mi snažili vyšetrovateľ aj prokurátorka, akože vtlačiť do mojich úst. Chceli zo mňa urobiť niečo, kým nie som. Poviem to na príklade. Hej. Ja som hrdý na to, že som Slovák, že sme mali v našej histórii prvý slovenský samostatný štát, ale to neznamená, že schvaľujem, čo sa v tom období dialo. Hej. Diali sa tam tragédie národa slovenského, aj iných národov. Ale oni automaticky tým, že ja sa hlásim k nášmu prvému slovenskému štátu, ktorý počas vojny rástol, budoval sa, rástlo hospodárstvo, mali sme v tom období svoju vlastnú menu, korunu slovenskú, ktorá bola najsilnejšou menou v Európe. Ja sa hlásim k tomuto. Nie k tomu, že niekto v tom období spáchal nejaké zverstvo. Ale stále mi toto chceli nanútiť. Silou, mocou len, aby som povedal, že ja schvaľujem zverstva, ktoré sa v tom období udiali. Mm. Ale to vôbec takto nie je pravda. Ja sa hlásim len ako to k Slovák, k tej našej, mojej identite, že som Slovák. A k ničomu, žiadnej ideológii, ktorá je označená za niečo zlé.
Dobre, poďme k tomu protestu. Roman, tam koľko ľudí sa nás zúčastnilo toho protestu?
V tomto prípade môžem odhadovať tak okolo tých, nejak tradične okolo 200-300 ľudí, zhruba sa tam mohlo zúčastniť. A ja by som to skoro ešte tak začal, že...
Počkaj, ja sa preto pýtam, že prečo zrovna Ruda to si tam vyhliadli, že tam ako nebol nikto jedný takýto nejaký, ale...
Presne som na toto chcel, že vlastne, ak by sme sa mali baviť, že o extremistických materiáloch, tak tých extremistických materiálov tam bolo ďaleko viacej. Ak teda, ja o to samozrejme nehovorím, že to sú extremistické materiály, ale som podľa výkladu, ako si to vykladá dneska politická moc a policajti, lebo proste dnes sa odsudzujú všetky totalitné režimy v rámci demokracií a tým pádom vlastne sa odsudzuje aj prvý slovenský štát, pri tom totalitným režimom nebol, lebo to si treba tiež uvedomiť, ale následným režimom bola Československá socialistická republika, ktorá bola totalitným režimom, kde vlastne vládli nám komunisti. A takisto aj na tomto verejnom zhromaždení došli aj súčasní komunisti, aj iné ľavicové organizácie z ľavicového spektra, ktoré vlastne takisto odmietajú americké základne na Slovensku, alebo respektíve základne NATO, kde majú pôsobiť zahraniční vojaci alebo cudzinecká armáda. Takže takisto, keď tam došli, tak môžeme povedať, že bol tam napríklad zo strany Vzdor, Strana práce, tuším, alebo sa to volá.
Tak.
A takisto napríklad mal na svojom tričku, mal priamo Stalina. Hej, to znamená, to je ideológia bolševizmu a v tom prípade vlastne by policajti mali zobrať aj jeho, nielen Ruda. Takisto tam boli vlajky komunistickej strany s kosákom, kladivom, s hviezdou, ktoré sú takisto ideologicky v tomto prípade brané ako extrémistické, aspoň teda hovorím podľa tohto systému. Ja to tak osobne neberiem, že ide o extrémistický materiál, ale z tohto pohľadu tam bolo toho o mnoho viacej a bolo veľmi zaujímavé, že vlastne sa sústredili zase len na Ruda, len preto, že mal na tričku napísané na stráž. A to je celý problém. To znamená, ak vidíme dnes, kam sa vlastne táto moc, a povedzme si na to, že táto moc, ktorá dneska je pri moci, sú to zase pohrobkovia komunistickej strany. Vieme to veľmi dobre, že predseda vlády Robert Fico bol veľkým členom SZM a mal vždy sklony ku komunistom, lebo vlastne SZM bola určitá súčasť mládeže komunistickej strany za Československej socialistickej republiky a dnes ho máme v čele. A práve tento človek vlastne nehají obdobie slovenského štátu alebo pravice, ale týchto svojich komunistov si nechá a tieto pokyny policajtov nie sú o tom, že vlastne ten policaj by poznal zákon. To sú metodické pokyny, koho treba vziať, čo účelové. Treba umlčať a je to účelovo robené. Práve preto títo komunisti, ktorí tam boli takisto, ja sa teším, že tam boli, lebo je dôležitý cieľ, že Slovensko má byť zvrchovanou republikou a má mať vlastnú armádu. A ja sa teším, že došli aj ľavicové spektrum podporiť takúto akciu. Ale ak máme teda zatýkať ľudí a za to isté, tak tá rovnosť v demokracii musí existovať a v tomto prípade bolo vidno, že tá rovnosť neexistuje. Išli čisto len po Rudovi, ktorý v podstate mal napísať na tričku na stráž.
Mhm. A som si vyslúžil aj za to, za tú orlicu vzadu na tričku, že mi bolo vznesené obvinenie za prečin prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd podľa paragrafu 422 odsek 1 trestného zákona v súbehu s prečinom prechovávania extrémistických materiálov. Vlastne oni to berú tak, že ja sa hrdo hlásim k tomu, že som Slovák, že sa hrdo hlásim k našej kultúre, histórii, tradícii. Oni si to vysvetľujú tak, že ja sa hrdo hlásim k tomu, čo niekto niečo zlé urobil v tom období. Ale to vôbec nie je pravda. Takže ja to vlastne vnímam, okrem toho, ako moju politickú perzekúciu, ja to vnímam, že na mne vládna moc pácha rasovú diskrimináciu za to, že som Slovák, že sa hrdo hlásim k Slovensku, k slovenskej identite a k štátnosti a tak ďalej. Snažia zo mňa urobiť silou, mocou nejakého netvora, ktorý súhlasí so všetkým besnením kadejakých teroristických skupín a neviem akých organizácií, ktoré v tom období niečoho sa dopúšťali, nejakých zverstiev. Ale ja by som to ešte povedal takto. Pre mňa ja vnímam život človeka ako posvetný. A v žiadnom prípade nebudem schvaľovať, nikdy ani som neschvaľoval zabíjanie, mučenie, vraždenie ľudí. Určite nie. Určite, keď vládna moc so mňa chce vytvoriť takého, kým nie som, ale silou, mocou, ale nie, určite takýmto smerovaním nejdem ani nikdy nepôjdem. Jediné, čo je, hlásim sa k slovenskosti. A toto národné povedomie je systematicky roky, rokúce utláčané, potláčané. A z vlastenectva, z lásky k národu svojmu, k svojej histórii, tradícii, sa robia toto, vlastne tu sú snahy toto potláčať a vytvárať z nás ľudí, ktorí máme radi svoju vlast, svoj národ, urobiť z nás neskutočné zvery a chcú nás pozatvárať, ponižovať, tak ako som si mohol odžiť trošku aj z tohto súdka teraz tieto dni, lebo som si vyslúžil dvojdňový wellness pobyt z celé perbečného zaistenia. Prevádzali ma s putami na rukách, na nohách a tak ďalej. Takže toto je zase, toto sa snažia urobiť.
Tomu som sa chcel dostať. No, takže protestanti nezahájili, prišli, obklúčili ťa, zobrali ťa, naložili ťa. Ako ti to povedali? Len, že ťa predvolávajú kvôli čomu? Či ako to bolo?
No, ak by som mohol na chvíľočku začať.
Tak sa páči, daj.
Tak v podstate celý začiatok bol, ako sme už v úvode spomenali, vlastne Rudo došiel za mňou, sme sa začali rozprávať. Podal som v rámci tejto akcii slovenskú vlajku, proste si ctíme Slovensko, takže slovenskú vlajku do ruky. A ako sme sa rozprávali, tak veliteľ zásahu, podľa všetkého meno by to mal byť dokonca magister Vrbovský. A tento pán vlastne, ako už bolo spomenuté, predchádzajúcom období Ruda zaisťoval na námestí SMP, vtedy ja som bol organizátorom tohto verejného zhromaždenia, takže došli aj za mňou a vtedy sme sa dohodli, že teda nebude robiť sa prieky, nevidíme problém, ak oni majú taký pocit, že toto tričko je extremistické, tak nech sa urobí expertíza, tak tedy Rudo išiel na výsluch úplne normálne, slušne. Avšak v skutočnosti, ako Rudo spomínal, toto tričko vlastne v roku 2016 uznali, že nemá žiadne extremistické symboly, takže vlastne nie je extremistické, takže nie ho nosiť nezákonne. A preto ho nosil naďalej a zrazu dnes vlastne teda došiel na Hviezdoslav na meste znova v tom tričku a ten istý policajt, teda ten istý, ktorý vlastne velil celému zásahu, pristúpil k nám, samozrejme jeho poslušní policajti okolo nás a začali Ruda vyzývať k tomu, aby išiel s nimi do ich auta. Tu bol prvý problém, na čo som sa ja automaticky hneď ohradil. Nech povedia dôvody, prečo by mal ísť s nimi do ich auta. Lebo zo zákona každý jeden orgán štátnej správy, ktorý vlastne vykonáva akýkoľvek úkon, je povinný ho aj odôvodniť. To znamená, nie len nejaké rozhodnutie súd, dajme tomu uznesenie, rozhodnutie súdov alebo orgánov inej štátnej správy, ale aj policaj pri akomkoľvek úkone, ak niečo vykonáva, musí to odôvodniť. To znamená, že či ste spáchali nejaký priestupok, aký priestupok, alebo či ste podozriví z nejakého konania, alebo vás slušne požiadať tomu, že či by ste nemohli ísť ako svedok, alebo dohodnúť s vami čas. Proste ten policaj má byť normálne slušný človek, tak, aby vlastne plnil ľudské práva našich občanov, to znamená, má pomáhať a chrániť a zároveň má vykonovať úkony v súlade so zákonom, čo mu káže ústava článku 2, odsek 2 ústavy, že môže konať len na základe ústavy, ústavných zákonov a zákonov. Policajt, bohužiaľ, v tomto prípade nekoná na základe zákona, ale na základe metodických pokynov a vlastnej svojvôle. A to je problém, že vlastne začalo vyzývať k niečomu, na čo nevedel odôvodniť. Na to som vlastne Rudovi ja sám povedal, že nie je dôvod a Rudo na to vlastne odpovedal tomu policajtovi: pán policaj, ja nemám žiadne problémy, dajte mi predvolánku, povedzte mi, kam sa vám dostaviť, ja sa dostavím. Napriek tomu policaj stále tvrdil a tlačil ho do toho, že nech ide s ním. My sme vlastne povedali, že nemá dôvod a na základe toho policajt ho vyzval, že či pôjde teda dobrovoľne alebo nedobrovoľne a na základe toho vlastne požiadal okolitých policajtov, aby ho násilím zobrali do toho auta. V tom momente okamžite som zavolal 158 inšpekciu, respektíve nie inšpekciu, ale v podstate operačného a operačný povedal, že pošle teda inšpekciu. Medzi tým, než teda niekoho poslali, v konečnom dôsledku neposlali vlastne nikoho, to potom ešte vysvetlím, Ruda začali vlastne tlačiť do auta asi 5 alebo 6 policajti, ktorí ho začali na silu tam nakladať. To, čo je vlastne viditeľné dneska, aj,
na to video
vidieť, je to možno aj vidieť na videu. Rudové pocity, si povie Rudo, ako sa cítil, keď ho takto na silu tam tlačili. Keď Rudo už bol v aute, odchádzal v policajnom aute, tak som samozrejme hneď chytil toho veliteľa a som sa ho začal pýtať dôvody, nech ich povie mne. Odmietol mi povedať tieto dôvody a v zápäti som videl, že zdvihol telefón a volal mu asi jeho nejaký nadriadený, že či on niekoho volal. On povedal, nie, to tu jeden z tých ľudí volal. A práve preto hovorím, že žiadna inšpekcia neprišla. Takže vlastne Rudo bol odvezený, iné zásahy sa v rámci verejného zhromaždenia už nekonali voči iným osobám, teda, ktoré v podstate by v úvodzovkách mohli byť takisto na svojich tričkách extrémistmi alebo extrémistami. A ja som sa vlastne až dozvedel až okolo, tuším, pol jedenástej, že vôbec kde Rudo teda je, že je v podstate na Račianskej ulici. Nakoľko sme nevedeli ho nájsť, kde sa nachádzať, jeho vlastne policajti odviedli, neinformovali nikoho a nehali tam akurát Rudové veci len tak pohodené, to znamená, jeho osobný majetok absolútne nechránili, lebo zobrali len jeho a pritom jeho veci, ako bol rúbsak a nejaká igelitová taška, tam bola položená pri stole, či pri stole, pardon, pri strome. A keby som to nezobral, tak vlastne by sa mohlo stať, že ešte by došlo aj k škode a odsúdeniu. Takže ten policajt absolútne nezvládol celý úkon a všetci policajti v podstate si myslím, že by mali byť preverení naozaj policajnou inšpekciou a tá sťažnosť voči ním určite z našej strany pôjde.
No tomu som sa chcel tiež dostať, že čo ďalej akože plánujete s tým robiť?
No, proste máme dosť materiálov na to, že vlastne máme natočený celý zásah, ten ľudia môžu vidieť. Je tam dostatok fotodokumentácie, je tam dostatok svedkov, čo sa tam vlastne dialo. A samozrejme, že to teraz sa spracuje a pôjde sťažnosť voči veliteľovi zásahu, teda pánovi magistrovi Vrbovskému a policajto, ktorí boli príslušní, ako pôjde aj sťažnosť na pracovníka, ktorý vlastne zdvihol telefonát v čase 17... To bolo, my sme začínali o 4:30, to bolo 10 minút predtým, takže, či o 5:00 sme začínali, takže to bolo 16:50, keď som volal na policaj, teda na číslo 158, povedali, že niekoho pošlu, neposlali, to znamená, budeme na tom trvať, aby policajná inšpekcia to preverila, aj keď neverím, že policajná inšpekcia niečo preverí a dojde k tomu kladný výsledok, ale napriek tomu tam tá škoda vznikla, vznikla újma ľudovi a určite pôjdeme do minimálne nemajetkovej újmy na náhradu škody, že ho perzekovali takto na verejnosti a pritom neexistoval na to zákonný dôvod. Mm-hmm. Takže ja poviem, že Rudo nech povie to obdobie, čo bolo do tej 10:30 a potom vlastne už bolo, že sme sa stretli asi o 10:30 ráno v nemocnici. Takže to vlastne Rudo nech povie teda, ako on precítil tú čas, aby sme si povedali vlastne dve strany, ako to bolo znútra, kde vlastne Rudo už bol zadržiavaný a zvonku, keď komunikovali vlastne jednotliví vyšetrovatelia so mňou, takže to by som povedal. Ja som slúbil, že zverejním všetky mená tohto zásahu, to znamená pracovníkov orgánov štátnej správy, to znamená policajtov, tak ako som povedal vlastne veliteľa zásahu policie, že je to magister Vrbovský, nakoniec to bola vyšetrovateľka, ktorá vlastne vykonávala úkony pri Rudovi, to bola pani Sivoková a na druhý deň to bol pán Kochlic, aby som nepovedal, že Kochlic, ale Kochlic. Samozrejme, do toho bola zapojená ďalej prokurátorka, špeciálne prokurátory Blanka Godžová, doktorka Blanka Godžová. A nakoniec to bol sudca, ktorý ho prepúšťal z väzby a tomu patrí poklona z mojej strany, lebo takéto uznesenie s takýmto odôvodnením, kde veľmi malo, keď sa s tým stretneme, je veľmi ťažko vidieť, napriek tomu, že ja stále tvrdím, že všetky špeciálne orgány štátnej správy, ak sú nad rámec trojzložkovej moci, to znamená špeciálna prokuratúra, špeciálny súd, považujem ako za nelegitímny, aj keď je síce zákonom stanovený, ale nelegitímny v rámci demokratickej spoločnosti. Ale napriek tomu, že na tomto špeciálnom súde v Banskej Bystrici, teda pobočka Banská Bystrica, samosudca, ktorý ho prepúšťal z väzby, naozaj to odôvodnenie, potom sa k nemu určite dostaneme jednotlivým výrokom, si zaslúži pochvalu.
Takže nie všetci sú spätí s týmto...
Ja musím povedať, v živote sa stretávam práve, že s takouto, to poviem, politickou korupciou voči zamestnancom orgánov štátnej správy, aj policajti. Nie všetci sú rovnakí. Mm-hmm. Sú ľudia, ktorí vlastne ani nesúhlasia s tým, to, čo vlastne vykonávajú, že určite nesúhlasia s tým, že vlastne ho ťahali za nejaké tričko. A napriek tomu, bohužiaľ, majú svojich nadriadených a tí nadriadení sú už politicky nominovaní, to znamená, to je tá politická korupcia. A títo politickí nominanti vlastne vykonávajú vôľu politickej moci, to znamená tejto koalícii, ktorá nám dneska tu vládne.
No presne tak. Polícia je zneužívaná. Je zneužívaná vládnou mocou. Neslúži tomu, čomu by mala v skutočnosti, ale je zneužívaná na to, aby trestala ľudí za niečo, čo je úplne proti logike a zároveň zakrývala zločiny vládnúcej moci. Toto je teraz tento ich účel a poslaním polície. Samozrejme, nájdu sa aj dobrí strážcovia zákona. O tom nie je pochyb. Mohol som sa o tom presvedčiť aj teraz, aj predtým, aj pri tých predchádzajúcich zatýkaniach určite. Je to tak, no. Je to zneužívané. A to heslo by na tých dverách, na tých autách by mali určite vymeniť. Ale buď sa podľa toho správať, alebo to vymeniť, lebo to je úplne úplne celé zlé. Celé zlé. A ešte by som povedal, že už som sa stretol, veľakrát sa stretávame s tým, že čo oni majú robiť ako policajti. No, máte možnosť, páni policajti, keď si pozriete zákon o štátnej službe, tam je to jasne definované, práva a povinnosti. A z jedných práv, ktoré máte, je postaviť sa proti tomu, keď vás nútia páchať niečo protizákonné. Len netreba byť zbabelí. Proste netreba byť zbabelí, postaviť sa proti tomu a všetko by sa dalo. Ale zase chápem, niektorí sú takí, ktorí sú veľmi radi, že dostávajú judášsky groš za to, čo robia. A je to dosť smutné. Ale dúfam a verím, že sa to čo chvíľa zmení a že určite policajtom sa bude chodiť ľahšie do práce a budú robiť to, čo vlastne je skutočným a ozajstným poslaním polície.
Dobre, my tu máme ďalšieho hostia, my si, kým sa tu zase usadíme, pustíme si na chvíľku pesničku a po chvíľku sme tu opäť naspäť.
Začíname akciu proti pánovi K. Napichnite všetky jeho telefóny. Kontrolujte každý jeho pohyb, odpojte od príjmu peňazí. Šírte o ňom fámy, nedovolte, aby si našiel prácu. Majte na pamäti, že my sme tí, ktorí poťahujú nitky.
Jasne, šéfe.
Vádzam súboj ako David, nemienim sa potlať. Odkazujem nepriateľov, môžete ma vriť bozať. Ako prázdna dóza, duňa vaše slova. Celý by ma dostať, no ulica je škola. Uči, taktiku štýl boja. Uči, jak osedlať konia. Nepadnú do siete klamstva, neveriť tým sľubom. Haj zlom svini zlamať kosti, veriť iba ľuďom. Napichli ste telefóny v pozadí so smiechom. Tak si berte všetky resty pojedáči riechov. Každý je z vás nebezpečný, aj dedinský poštár. Telefón mi zvoní.
Je tam pán Košťal?
Telefónne čísla tu zje odkaz, že vy máte. Z televíznych seriálov na hráčov sa hráte. Spovedáte slabé duše pod vyhráškou bitky. Každý z vás je ako pavok spadajúci nitky. Čo ste chceli, to máte, nedivte sa tomu. Vaše činy padli skvele na úrodnú pôdu. Koľky ľudia sú pri vás, koľky ničia plán. Vediem činnosť za poštovskú smerovanú k vám.
Vaša igra je loša, naša igra je profi. Nosím lajne u kofi, raste obojci profit. Imam širok profil, zdypak ako plovím. Na bitu sa mne nadjebim, bolje reci krokodil. Vaša igra loša, naša igra je profi. Nosim lajne u kofi, raste obojci profit. Imam širok profil, zdypak ako plovim. Na bitu sa mne nadjebim, bolje reci krokodil.
Meni ne treba ništa da bi iskidao fore. Dolazim od gore, u rukama čekić ige dore. Prelomimo kosti tvoje, idi sada kući plači. Začin sipam na ranu, menjam brzine komenjači. Ko je jači? Moris, iđi do kraja, pa ja nisam normalan. Dođi na nuklearni sajam. Da ubijem sve u tebi, jedi meso kuvano. Sečem ti zglobove na panju sa sekirom gluvarom. Ha, ja stvorim ti portal kompat. Bit jeben toliko da podsjeća me na Mortal Kombat. Rupa u grudima, blud u grudima, nudima. Priču od koje ludim, ko sudba u mojim zubima. Ja se pretvorio u Herkula. U vidu rekuma, gradim visok nivo molekula. U pojam ubijem, idi kući homi. Jer sam na bitu bolestan, kao ratni sindromi.
Vaša igra je loša, naša igra je profi. Nosim lajne u kofi, raste obojici profit. Imam širok profil, zipa kako plovim. Na bitu sam ne nadjebim, bolje reći krokodil. Vaša igra loša, naša igra je profi. Nosim lajne u kofi, raste obojici profit. Imam širok profil, zipa kako plovim. Na bitu sam ne nadjebim, bolje reći krokodil. Vaša igra je loša, naša igra je profi. Nosim lajne u kofi, raste obojici profit. Imam širok profil, zipa kako plovim. Na bitu sam ne nadjebim, bolje reći krokodil. Vaša igra loša, naša igra je profi. Nosim lajne u kofi, raste obojici profit. Imam širok profil, zipa kako plovim. Na bitu sam ne nadjebim, bolje reći krokodil.
No, No, takže sme naspäť. Host sa nám usadil. Ja tu ešte privítam. Pribudla nám tu ženská tvárička. Pribudla nám tu obhajkyňa Ruda Steigalfa ešte vo veci tých 40 mesiacov, čo ťa to obvinili. Vo veci statusu na nejakom Facebooku, čo si to tam kedysi rozprával. Pribudla nám tu právnička Adriana Krajníková. Pani doktorka, vítajte.
Dobrý deň všetkým.
Drýpe. No, takže už sme tu komplet. Už sa tu viac ľudí nezmestí.
Ja by som chcel poďakovať teda toto cestové Adrianke, že došla. Lebo Adrianka okamžite, ako sa dozvedela, že teda Ruda zaistili, tak dala pomocnú ruku. Takisto patrí veľká vďaka aj doktorke Pavline Ondrašikovej, mojej kolegyni, ktorá vlastne ešte vo štvrtok v noci som ju zaalarmoval, aby išla so mnou teda na policajné prezidium, na odbor NAKA, extremistických a teroristických, neviem ako to ani nazvať, oddelenie extrémizmu a terorizmu, aby sme teda okamžite vlastne dali pomocnú právnu ruku Rudovi. Ale v tom čase, keď sme došli o pol jedenastej na Račiansku, tak sme zistili, že Rudo sa tam nenachádza. Vyšetrovateľka, neviem teraz, či doktorka alebo magisterka Sivoková nám povedala, že bohužiaľ nám nemôže povedať, že teraz deje, ale nech čakáme aspoň také dve hodinky, lebo je na lekárskom vyšetrení. Skutočnosť bola taká, že sme teda čakali asi do štvrť na jednu a povedala, keď sme volali teda z dola jej do kancelárie, že teda čo sa deje, tak povedala, že ešte ho previezli na neurológiu, ale že už nie je potrebné, aby sme ho tam čakali, lebo výsluchy budú robiť až ráno. A s tým, že vlastne my sme mali doniesť aj lieky, lebo vlastne pani Sivoková ma z NAKY kontaktovala na základe toho, že Rudo potrebuje lieky, tak vlastne okamžite sme mu nesli tam tie lieky, ktoré mal teda vo svojom rúbsaku. Ale nechcela nám povedať viac. To znamená, že bez neho nechcela nám povedať ani kde sa nachádza, ani vlastne, že či teda bol vykonaný výsluch. Nevedeli sme vlastne nič, čo je ďalší rozpor s zákonom, lebo oni sú povinní podať tieto informácie svojmu advokátovi. A toto vlastne nevykonali, aj keď v tom čase ešte nemala plnú moc oficiálne podpísanú, avšak ten prvý kontakt s obvineným mala poskytnúť, aby tú plnú moc mohol prijať, že či teda prijíma alebo neprijíma túto pomocnú ruku právnika, advokáta. A o tej štvrť na jednu vlastne sme sa teda zobrali, že teda ideme domov a dohodli sme sa, že teda budeme si volať ráno o pol osmej, kedy bude teda výsluch. A dopadlo to tak, že vlastne, keď už som dochádzal domov, tak zrazu mi zvoní telefón znova klasickým číslom, ako ľudia poznajú 0961 0000. Tak mi zvoní telefón, že predsa len tie lieky potrebujú, lebo im lekár odmietol dať pre Ruda nové lieky. Tak som mi povedal, že ale v tomto prípade naozaj nech mi povie, kde sa ten Rudo nachádza, lebo mi chcem ho dozdať osobne. Tak vtedy konečne s nej vyšlo von, že teda sa nachádza na Mickovičovej v nemocnici, v štátnej fakulte nemocnici, to ona nevedela, asi nie z Bratislavy, že to je štátna fakulta nemocnica, len povedal, že na Mickovičovej ulici, tak som vlastne okamžite tam išiel. Tam som vlastne našiel Ruda aj s dvomi príslušníkmi policie, ktorí vlastne asi ho chránili tam, alebo strážili, neviem teraz, či boli na stráži pri ňom, ale predpokladám, že asi áno. A tak som mu tam donesol tie lieky. Rudo bol dosť zlom stave psychickom. Bola ho tam strašne hlava. No a o tom už Rudo povie viac. Ja som v podstate už potom len na druhý deň ráno teda o pol osmej volal priamo na policiu doktorke, teda magistra asi Sivokovej. A len mi povedal, že prebral to nový vyšetrovateľ Kochlic a že s ním treba komunikovať. Tak a ešte mi povedala, že on nás bude sám kontaktovať, nakoľko sa vykonáva tzv. Nejaké znalecké dokazovanie expertíza toho trička s nejakým odborníkom z odboru histórie a extrémizmu. Nepovedala síce aký, ale to nie je podstatné tejto chvíli, to ešte vysvetlím neskôr. Lebo vieme, vysvetlí aj aký, lebo žiadny znalec to nie je. je to vyslovene občan, ktorý sa hrá na historika, lebo poviem, že sa hrá, lebo tú históriu nepoznám. Lebo by takéto nejaké posúdenie ani nemohlo vzniknúť a vôbec by ani takéto trestné konanie nemohlo začať.
Dobre. Môžem ja ešte takú pikošku povedať k tej pani podplukovničke, keď nevedela zrejme kontaktovať Romana, keď najskôr ho raz poslala preč a potom ho potrebovala skontaktovať, ona normálne chcela odo mňa, že či jej nedám PIN svojho telefónu. Ona chcela normálne ísť do môjho telefónu, aby zistila kontakt na Romana. To taká pikoška, Adriana, nech sa páči.
Je to možno takéto niečo u nás?
Prepáč, nepočúvala som, čo si hovoril, pretože som prišla...
No, Ruda zaistili, zobrali mu telefón. A prišla za ním pani sudkynia a chcela od neho...
Nie sudkynia, policajtka.
Tak policajtka, chcela od neho PIN kód, alebo PIN kód do telefónu, aby mohla nájsť Romanové číslo, aby mohli zavolať.
Nie, absolútne nie, nie.
A to je absolútne nezákonný postup.
Nevidím vôbec.
A existuje také niečo teraz tých papierov, čo ste ho spisovali? Je to tam niekde zaznamenané? Či to len mi tu takú pikošku
to teraz dáva? To je taká pikoška, ako... A ešte mám takú pikošku, keď sa ma policaj opýta, že kde mám šnúrky. No, keď ťa dávajú do CPZ-ky, zoberú ti všetko a šnúrky. No, a on sa ma, akože idiot, ide pýtať, kde ja mám šnúrky, keď mi ich zobrali.
Tu by som, keď mohla už povedať k tomu niečo. Keďže som prišla neskôr, tak neviem presne, o čom ste debatovali. A teda vstúpila by som asi tak do toho, že vlastne predvčerom to bolo, volal mi kolega Román, ktorý tu sedí pri mne, čo sa stalo s Rudom. Takže ďakujem kolegovi za starosť o môjho klienta. Takže zmanažoval fantasticky jednu právnu akciu, asi by som to takto nazvala, kde sme dali dokopy tri právnické hlavy. Román, kolegyňa, ktorú teda nepoznám osobne, doktorka Ondrášiková a ja. Urobili sme, v podstate ja som z Košic len napísala to, čo som podľa tohto uznesenia o vznesení obvinenia aj z návrhu na vzatie do väzby vyčítala. Teda včera v rýchlosti som to spisovala, kolegyňa doktorka Ondrášiková už vlastne na ceste boli do Banskej Bystrice s Románom, čiže Román to fantasticky zmanéžoval, zorganizoval. Medzi tým, respektíve spolu s tým, s týmito dokladmi mi preposlal video, ktoré bolo a ktoré sa nachádza na stránke Národnej noviny, opravom, aký dobre hovorí.
Národné noviny alebo VVV Spoločne za Slovensko, buď jedno alebo druhé.
Odporúčam si to pozrieť. Neviem, vraveli ste už o tom, alebo ešte nie? Nie, ešte nie. Ja by som sa k tomu naozaj chcela vyjadriť. Ja som si to pozrela ešte predtým, než som začala písať vyjadrenie k tomu návrhu na vzatie do väzby a som advokátka, robím takmer 20 rokov v trestnom práve. Robím s policajtami v rôznych kauzách. Veľmi si vážim policajnú robotu. Ale to, čo som videla na tom videu, mne z toho prišlo ako profesionálovi zle. Odporúčam si to video pozrieť. Istý moment ma tam, mňa sa tak dosť aj ľudský, aj profesionálne dotkol. Ako pri aute stoja policajti so slovenskou vlajkou a Ruda, prepáč, keď sa vyjadrím, ako dobytok za hlavu a tlačili ho do toho auta. Bolo to nedôstojné, bolo to primitívne, bolo to absolútne, podľa môjho názoru, bol tam tá intenzita toho zákroku, pretože Rudo sa ani nebránil, ani nebol agresívny. Skôr bol z tej, mne pripadal ako taký prekvapený z tej situácie, takže opakujem, policaj so slovenskou vlajkou na silu ako dobytok za hlavu skláňa, pchá občana Slovenskej republiky do auta pre vec, ktorá v konečnom dôsledku, pre dôvod v konečnom dôsledku väzobný sa nepreukázal.
Počkaj, ťa preruším teraz. Niekto nám volal, ja skúsim, či nám ešte zostal zánky, ja som ho prijal. Haló.
Dobrý deň, zdravím.
Pridaj si zvuk, lebo ťa počujeme.
Takže tu je poslúchať z Banskej Bystrice. Už v minulosti, teda som bol tam v Bratislave. Na tom proteste, kde pána zatkli a vravel, že už bol v minulosti predvolaný. A chcem sa spýtať, keďže už bol druhýkrát predvolaný, myslíte si, že aj možno tretíkrát ho predvolajú, alebo štvrtýkrát, či takto bude, či ho takto budú za každým predvolávať, aby vysvetlil, že či to tričko malo taký nápis, alebo nemalo nápis, alebo bolo spavlný. A pozdravujem obyvateľov obce Nové Stráže. Dovidenia.
Aj my ich pozdravujeme.
Ja by som na to reagoval. V zásade v teórii práva je takzvané, že nie je možné v dvakrát tej istej veci vykonať úkon, ktorý by bol proti občanovi, to znamená tzv. Res judicata, že nie je možné dvakrát v tej istej veci konať. A v tomto prípade, ak raz bolo vydané uznesenie Rudovi, že toto tričko je nezávadné, to znamená, nemá žiadne extremistické prvky, nie je možné druhýkrát ho za to postihovať. Takže nie je možné dvojitý postih za to, respektíve, alebo postihovať za to, čo už raz je preukázané, že to nie je nezákonné. To znamená, nesplnil žiadny sankčný zákon, alebo respektíve, aby mohol byť sankcionovaný napríklad podľa priestupkového zákona alebo trestného zákona.
Dobre, ale oni nevedia, že už to bolo kontrolované to tričko. Nebolo by dobre práve, na to tričko tam našiť, že už to pozerali to tričko?
Práve ten veliteľ magister Vrbovský,
Magr
Vrbovský, to vedel a musel vedieť. A dokonca on ako orgán štátnej správy je povinný. Jeho povinnosťou je takéto veci vždy preskúmať si aj zo svojho vlastného úkonu, ktorý vykonal, že ako to dopadlo. A nie, že potom v budúcnosti bude opätovne vykonávať takú istú činnosť, čo sa dá nazvať čisto šikanou, nezákonnosťou a svojvolou. A môžeme si povedať, že vlastne už dá sa povedať tyraniou, to znamená, už nie je to policajt, ale tento policajt, a verím tomu, že o svoju hodnosť aj príde.
No vidíte, dobre, ale tak ten policajt treba, on nevie, že to tričko už bolo kontrolované.
Tento konkrétne vedel a nebol to len on jediný, ale boli tam aj jeho kolegovia, ktorí boli tí istí v službe, ako boli pred rokom, keď to isté tričko zaistovali.
Keď dovolíš, ja ti odpoviem na tú otázku. Nemusí naozaj policajt presne vedieť, že to konkrétne to isté tričko bolo už predmetom skúmania alebo šetrenia policajného. Práve tu by som sa chcela aj k tomuto vyjadriť.
Adrika, nie. Vedel.
V tomto prípade,
otázka bola, neviem, možno, že všeobecne, či ak by vedel, nevedel, či ako by mal...
On poslúchať sa pýtal, či ho zoberú tretí raz, čtvrtý raz a tak ďalej.
Možno aj 10 podľa tohto.
Lebo to je svoje
voľa. Ak to vedel ten policaj, tak o to je to horšie, ale ak by nevedel, že konkrétne to tričko, tak tu by som vlastne chcela sa k tomu vyjadriť, že a apelovať aj na prezidenta policajného zboru, aj na ministerstvo vnútra, akých policajtov dávame do ulic a dávame do služby. Pretože ako sa píše v tom uznesení, ktorým bol Rudo, ktorým ho teda nevzali do väzby, a len teda v rýchlosti, lebo prvýkrát ho vidím teraz, ako som došla, tak sa tu uvádza, že naozaj kvalita daného podozrenia nie je tak významná, aby umožňovala väzobné stíhanie. To znamená, že ani to zadržanie a ten pobyt v CPZ-ke nebol dôvodný.
Nebol adekvátny.
Čiže asi by som použila tie isté, to slovné vyjadrenie, ako použil Senát, ktorý rozhodoval, ktorý nevzal Ruda do väzby, aby teda polícia, aby prezident policajného zboru, aby ministerstvo vnútra dbalo na kvalitu policajtov, ktorých vysiela do ulic, pretože, a tu teraz odpoviem, policajt by mal vedieť, posúdiť tričko, či má povahu naozaj takú, že vezmem slovenského občana, vezmem mu vlajku Slovenskej republiky z ruky a budem ho strkať do voza ako dobytok, alebo či ten skutok nie je trestným činom, je môj osobný názor na to, s ktorým sa nemusí stotožniť, a keď mám podozrenie, dám mu riadne v mysle zákona predvolánku, pozvem ho na policajný útvar a veci si vyjasníme. Ale zakročovať v takejto veci pre tričko takýmto brutálnym spôsobom je podľa môjho názoru nezvládnutie situácie policajtov, ktorí tam boli. A znova apelujem na kvalitu policajného zboru, ktorí sú vysielaní do ulic.
Ale on tam podľa toho videa, on bol akože taký si sebe istý, že dobre robí.
To vôbec nie je pravda, keď si pozrite...
Hovorím o kvalite policajného zboru, lebo...
Jak tvári... on sa tak tváril, že to je všetko poriadne.
Tvári, no.
Keď si pozrite video, keď ja som s ním rozprával, keď Ruda odvezli, tak ten policaj vyslovne mu preskakoval hlas, keď som sa na niečo pýtal. A začal rozprávať, že to je váš názor. A odvracal zrak. To znamená, bolo jasné, že ten človek nemal čistý úmysel a vedel, že konal vyslovne nezákonne, alebo buď to robil z úmyslu poškodiť Rudolfa, alebo vyslovne z toho, že mu to nikto kázal. Zhora.
Okay, ja začnem tie telefóny spájať, lebo už mi to tu brní. Brní, dáme aj poslucháčom prístor, no prosím.
Zdravím, Pavlo pri telefóne.
Aj tu.
Chcem sa len spýtať, z akého dôvodu, pokiaľ sú si tak istí, nepodali trestné oznámenie na toho policajta, alebo nezačali právne kroky, lebo takto vy keď to v rádiu nestačí. No?
Včera bol prepustený môj klient, teda hosť v tomto štúdiu, ktorý tu sedí. Včera to všetko skončilo, takže trošku sa treba nadýchnuť a
ja by som tiež odpovedal, vyčkať. My sme mali 3 dni To znamená, proste my sme museli robiť úkony za úkonom, aby Rudo nebol v tej väzbe. To je prvá vec. A druhá vec, najprv sme museli dosiahnuť tento úkon a to ešte stále ten bod nekončil, lebo za 5 dní sme na najvyššom súde, nakoľko sa prokurátorka, tiež aby sme povedali meno, doktorka Blanka Godžová, podala sťažnosť voči uzneseniu, ktorý vlastne vydala Banská Bystrica ako súd, špecializovaný súd.
Tako proti tej nevine, hej? Takže...
Nevzaťu do väzby, podala sťažnosť, takže zapadne sme na najvyššom súde. Takže my sa musíme venovať momentálne slobode človeka ako ľudských práv, ktoré Rudovi treba hájiť. Následne, samozrejme, urobíme všetky úkony, to znamená sťažnosti voči jednotlivým policajtom, ktorí konali nezákonne. Nemôžeme urobiť všetko, lebo naozaj tiež človek nemá viac ako 24 hodín a proste naozaj sa musíme sa venovať kvalifikovanie tomu, čo vlastne sa tu stalo. A kvalifikovanie dneska môžeme povedať, že sa tu stala opäť veľká nezákonnosť policajných orgánov a ich zásahov do ľudských práv.
Dobre, díky, no ale určite to je netreba zabudnúť.
No určite nezabudneme, určite... Určite nezabudneme, lebo práve tento istý veliteľ, keď to bolo pred rokom, tak sme povedali si dobre, došlo nejaké dohode a robil to legitímne, slušne. Aj keď vtedy Ruda zadržiavali, tuším, 4 alebo 5 hodín, bol na výsluchu minulý rok.
No tiež tak nejako. Aj.
Ale teraz vlastne z toho bol výsledok iný a to dokonca aj ten policajt mi sám povedal, teda veliteľ zase mi povedal, no ale od 1.1.2017 máme iný zákon a tu je vidno, že on nevie tú kvalifikáciu, lebo paragraf 422C sa nemenil. Že boli doplňované iné ustanovenia aj druhá vec, ale extrémistický materiál, alebo materiály, ako sú uvedené v trestnom zákone, sa nemenili, ani paragraf 130 sa nemenil, ani paragraf 422, ktorý mu bol dávaný za vinu, to znamená prechovanie extrémistických materiálov. A tu si treba uvedomiť, že už ten policajt nevie ani slovensky, lebo keby vedel, tak hovoríme o množnom čísle extrémistických materiálov, to znamená šírenie, to znamená, že by rozdával takéto materiály a nie, že má jedno tričko. Takže absolútne neovláda slovenčinu, neovláda zákony, má titul magister, ktorý mu nepatrí týmto pádom, lebo nevieme, ako ho získal a vôbec nepatrí na ulicu, aby vykonával zásahy v rámci ľudských práv, keď ich porušuje voči vlastným občanom.
Ale má 30 strieborných judáskych. Za to, čo robí. Za tie špinavosti.
No, a možno je presvedčený o tom, čo robí.
No, s tým priblblým úsmevom určite, áno.
Dobre. Dobre, takže, kam sme sa posunuli?
Tešíme sa na ňo 18. apríla, aby vedel,
dobre,
príde.
Paľo, ešte si tam? Nie, zložil.
Myslím toho veliteľa zase, nech príde aj 18. apríla von na námestie, keď budeme mať ďalšiu akciu.
A predpokladám, že Rudo tam bude zase v tom tričku. Tento posluchač, čo predtým to volal, tak ten sa dozvie, či ho zoberú tretíkrát.
Tak ako ešte, keď môžem, odpoviem. Ja toto vnímam, toto konanie polície ako svojvôľu. Svojvôľu a polícia je, a ešte raz to opakujem, zneužívaná štátnou mocou na to, aby trestala ľudí za to, že sú Slováci a zakrývali zároveň tým, zločiny vládnej tu, moci.
Keď dobre, môžem, a ja
nemôžeš ešte,
som
lebo ja som povedal, že dáme poslúchačom prístup, potom
sa vyjadriš. Aha, som nepočula, že zvoní telefón,
lebo pardon. Lebo horčí to tu, neviem, jak sa tam na ja to rozvonilo. No prosím. Haló.
Haló.
No.
Dobrý. Branislav z Novej Dubnice. Viete čo, ja som sa chcel len spýtať, že dávam aj taký návrh podnikateľom, nech začnú tlačiť tie trička vo veľkom, po prípade nech začnú vyrábať aj čokolády, na ktorých bude na obale napísané na stráž. A potom som zvedavý, že či pristavia autobusy, alebo kde tých ľudí všetkých budú brať. Ďakujem.
Máte veľkú pravdu z tohto pohľadu, len netreba ich rozdávať, aby sme náhodou nešírili extrémizmus. Dajme si ich každý vyrobiť, povieme kde, po kuse. A nechcem vás na to navádzať, ale úplne s tým súhlasím, ale vychádzame z toho, čo vlastne aj sudca napísal vo svojom uznesení. A ja by som to aj ocitoval, lebo je veľmi dôležité, že vlastne ten demokratický princíp, kam sa posúva, čo demokracia naozaj je z pohľadu súčasnej vlády, kam nás teda tlačí od 1.1.2017, že sme všetci extrémistami, tak skúsim jeden citát, preto klobúk dole pred tým sudcom, ktorý píše... Za dôležité, sudca pre prípravné konanie považuje i to, že na základe vyššieho uvedeného trestné právo by v rámci konceptu braniacej sa demokracie malo byť len posledným prostriedkom nápravy neželaného stavu. Ako už bolo uvedené, v demokratickej spoločnosti nemožno spochybniť potrebu odsúdenia fašizmu, národného socializmu či komunistickej diktatúry. Ak však situácia dospeje do takého stavu, že činnosť napríklad právnických osôb podporujúcich takéto ideológie je potrebné zakázať, respektíve obmedziť, musí sa tak udiať prostriedkami správneho prípadne občianskeho práva a až na základe takéhoto stavu možno voči osobám nereflektujúcim daný stav vyvodzovať trestnoprávnu zodpovednosť. V súvislosti s týmto prípadom treba uvieť, že Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku zatiaľ v slovenskom právnom prostredí pôsobí lege artis a i keď podobne ako obvinený Steighal podporuje rehabilitáciu tzv. Vojnového slovenského štátu, doteraz jej činnosť nebola zakázaná, nebola nijak obmedzená a hlavne z tohto dôvodu príslušnosť obvineného k tejto politickej strane nemôže byť vyhodnocovaná v jeho neprospech. Tu treba si jednu vec uvedomiť. To sme už tvrdili tu vo viacerých reláciách a tvrdíme to stále. Článok 26 odsek ústavy. Ak budeme hovoriť, že sloboda prejavu je zaručená, odseku 1. Odseku 2. Opisujeme, že ako sa sloboda prejavu prejavuje, to znamená obrazom, zvukom, písmom a zároveň hovoríme o odseku 4. To znamená, sloboda prejavu je možné obmedziť zákonom. Tak presne o tom toto je, že ak chceme niečo obmedziť zákonom, tak to musí byť práve v nejakom občianskom zákone, tak aby každý jeden občan mal dostupnosť vedomosti, čo je vlastne zakázané. A keď to poruším ako zakázané, tak potom je možné prejsť k trestnému zákonu alebo priestupkovému zákonu podľa rozsahu, čo som vlastne porušil. A toto je vlastne dôvod toho, že ak Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku je legitímna, ak Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku hlása sa vlastne k pôvodnému zakladateľovi Andrejovi Hlinkovi, ktorý dokonca našim zákonom je uznaný za otca národa od roku 1993, ktorý je aj zbierke zákonov, tak si musí uvedomiť každý jeden, že vlastne tu nejde o ideológiu, čo sa dialo v druhej svetovej vojne, ako fašizmu, ale opakom. Slovenská ľudová strana existovala vtedy, dnes existuje nová Slovenská ľudová strana, ktorá síce hlási sa k Andrejovi Hlinkovi, ktorý štát, v tomto prípade Slovenská republika, ho aj uznala ako otca národa. Takže my prestaňme vlastne demonizovať túto spoločnosť len za to, že to je Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, ale vážme si to, keď si to vážili v dobe zákonodárci v parlamente a schválili tento zákon, tak si to máme vážiť. A neznamená to, že niekto príde do parlamentu, ako je napríklad, že sa stane súčasťou nejakej koalície, nejaká maďarsko-ľudová, či Mozhit, vlastne už dneska sú to Mozhit, hej, nejaká maďarská politická strana, alebo respektíve slovenská politická strana.
Po maďarsky hovoriaca?
Maďarovská.
Hajajaca maďarskú menšinu, aby sme boli legitímni. Tak, alebo Slovenská národná strana, ktorá hají zase menšinu, aby sme boli legitímni, lebo v tomto prípade sme už menšinou, v tomto prípade asi sa cítim, aj keď pôvodne podľa sčítania obyvateľstva by sme mali byť majoritou, ale už nás hádžu do menšiny. Takže ak tieto strany sa spojili až s tými socialistami, teda sociálnou demokraciou, lebo povedzme si, že sú to socialisti a komunisti, smer SD, tak musíme si povedať, že ich ideológia nesmie byť prenášaná na občana. A práve v ústave je zakotvené hneď článku 1, odsek 1, že Slovenská republika sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Takže prestaňme ideologicky hádzať prvú Slovenskú republiku vyslovene len negatívne, ale hovorme a poďme diskutovať o tom, ako to naozaj bolo a prestaňme si demonizovať vlastnú históriu Slovákov. Keby sme to boli v Maďarsku, v Čechách, v Poľsku, tí ľudia sú na to hrdí, čo bolo. A my stále máme byť len popieraní. My nechceme hovoriť stále len o histórii. Z histórii sa treba ponaučiť a ísť napred. A to bolo právne aj heslo práve Slovenskej ľudovej strany verni sebe a svorne napred. To je to heslo, ktoré by Slovák mal naozaj srdcom Slovák aj cítiť. A nie, že si myslíme, že niekto rozpráva po slovensky, že aj Slovák, lebo on miluje všetko cudzie. Však to si pozrime aj v tom parlamente, keď tam niekto dojde robiť prísahu so židovskou hviezdou, to je Slovák. Keď tam má slovenský znak, tak to beriem. Ale so židovskou hviezdou?
Však to je hanba, to mal byť človek odsúdený, lebo vyslovene išiel proti slovenskému štátu. A to je neústavné, nezákonné. Ako môžu takíto ľudia sedieť v parlamente a tvoriť zákony pre ľudí a likvidovať slovenskú spoločnosť, slovenského občana a slovenský ľud?
Keď sa pozrieme do toho návrhu na vzatí do väzby, práve by som nadviazala na to, čo Roman vraví, je postavené na základe tohoto trička, vzoru na trička, ktoré podľa prokurátorky má byť v rozpore so zákonom, avšak je popísaný ten znak, v akej farbe je vyhotovený a na tento znak a na to tričko bol musený byť robený ten kvázi znalecký posudok. Tu by som chcela podať takúto pripomienku. Štát, sám štát, policajný orgán nepozná znaky, ktoré sú zakázané a je, musí si dávať vyhotovovať odborné alebo znalecké posudky na to. Ako potom má vedieť laik, či takýto nejaký znak je zákonom zakázaný. Takže najprv nech si urobí štát poriadok v tom, aby mu bolo jasné, čo je zakázané a čo nie je zakázané, aby si nemusel dávať vyhotovať znalecké posudky na každú jednu vyšivku na tričku, aby sa tu naujednotila nejaká teda policajná alebo teda trestnoprávna prax a aby sa teda prestali ľudia takto šikanovať. Ďalej by som chcela poukázať na to, čo hovorí Roman, že ako priťažujúca okolnosť je v tomto návrhu na vzatie do väzby presne táto skutočnosť, že okrem iných dôkazov, teda tohto trička s nápisom na stráž a s vyobrazením tej orlice, ktorú ani hovorím, sám štát nevie, čo tá orlica znamená, tak okrem toho, ako priťažujúca okolnosť je tu skutočnosť, že obvinený teda pán Steighoff sa verejne propaguje ako člen Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku. No a tak ja už by som to nazvala možno až právna stupidita, pretože nevedieť, nepoznať, keď jedna prokurátorka nepozná, že strana Andreja Hlinku, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku nie je zákonom zakázaná, tak nemôže to použiť ako priťažujúcu okolnosť pre účely vzatia do väzby. Veď tu už ide o zneužívanie moci voči občanom. Takže naozaj sú to tak vážne veci, ktoré sa znova opakujú a ja mám za to, že je treba dať isté právnické hlavy dokopy, právnické názory a prezentovať ich aj verejne. Aj možno, že tieto akcie práve k tomu pomôžu, takže Rudo, si proste na dobrej ceste, si dobrý účel plníš. Ako
terč, hej?
Ako taký terč, ako taký...
Volávka.
Volávka, proste tak to musíme odskúšať na tebe, aby sme vedeli,
ktorá... Niekto to musí to.
Niekto to musí absolvovať.
Sa obetoval.
Takže naozaj...
Počkaj, ja tu mám taký názor. Píše mi Anička. Paľko, mám dojem, že dotyčný magister, no má na mysli toho policajta zrejme, už figuroval v kauze asi u Kotlebovcov, to má policia asi len jednu zatýkacú jednotku, zrejme. Ja sa domnívam aspoň tak, ako si myslí. Že či mám ešte otázku na Romana, čiže Roman, na teba, aké sú ostatné známe čísla polície? Mohlo by byť +421 650? A tak ďalej.
Nemyslím si, všetko začína 09610.
Ale môžu volať aj z mobilov.
Ale jedine, že by mali nejaký mobil, ale bežne ako pevné linky 09610, to je začiatok.
Nie 61?
A potom sú vlastne 5 čísel ako klapka. 09610 je začiatok a potom sú už väčšinou buď klapky, alebo keď ide priamo cez ústrediu, tak sa beduli, to všetko sú tam.
Uh-huh. Ja keď tu Anči píše, že ten magister policajný, že už mohol by pri nejakom zásahu, ty chodíš po tých akciách nejakých... Sice Rudo mi vral, že to bol ten istý, čo ho
zbalil. Jasné,
ten takže... istý, my máme dokonca práve to je to, že my máme dneska aj dokumentáciu z toho predchádzajúcej.
A vy máte vzťah vybudovaný.
My máme už ten vzťah. To je láska, čistá láska. My,
ale doteraz nebol až taký problém, lebo pokiaľ to dokážeme robiť slušne aj z ich strany, tak nie je problém. Ale keď niekto chce byť ješitný, že silou mocou ho musí v tej sekunde predviesť a pokazí celú akciu, tak toto je problém. Lebo predtým, v roku 2016, keď bola tá akcia, tak vlastne počkali, až kým skončila akcia, celé teda verejné zhromaždenie, a potom došli za mňou ako usporiadateľom, že chcú rozprávať s Rudom a že chcú vlastne ho zobrať nejakému teda možno odbornej osobe, hej, to znamená na polícii, povedzme nejakom vyšetrovateľovi, aby vlastne s ním spísal zápisnicu a vysporiadal sa s tým, že prečo také tričko má. Vtedy to bolo kompletne korektné. To znamená, to je tá korektnosť. A máme práve o tom aj video záznamy, tak jak policia chodí, keď robí zásahy, musí všetko natáčať. Je povinná, aby vlastne vykonávala už dneska každý zásah, že musí byť natočený, že či teda je legitímny.
a legálny, takisto to robíme aj my. A tentokrát napríklad už tento pán magister Vrbovský dokonca zautočil na kameramana, že pozor, identifikujte ho, túto kameru je. Hovorím, pán policajt, uvedomte si, že ste na verejnom priestranstve, ste verejnou osobou a musíte toto strpieť. A vtedy vlastne stichol a sklapol a potom už mu len preskakoval hlas, keď som na neho rozprával a on stále mi hovoril, no váš názor, no prepáčte, to je naše právo, tu nejde o názor. A vy keď nepoznáte právo, tak nemáte čo robiť v policajnom zbore.
Ja ešte upozorním, že toto predvetné video je na YouTube, myslím, alebo na stránke Spoločne za Slovensko, tam u vás, na tej vašej stránke. Ja už som to aj zavesil na Slobodný vysielač pod upotávku na dnešnú reláciu aj na našu stránku Bez cenzúry Slobodný vysielač, takže tamto video si môžete
pozrieť. Ja by som ešte, celé. Keď môžem, ako možno veľa rozprávam, určite chcem dať hlas aj druhým, ale chcel by som ešte aj na Adrianku reagovať, keď hovorila vlastne o tom, že išiel sa robiť nejaký takzvaný odborný posudok a sám policajt nevie, že či teda je legálne to tričko, alebo nie je. Skúsme si pozrieť z uznesenia ministerstva vnútra, ktoré vydalo uznesenie z obvinení Rudolfa, tak tam sa dočítavame vlastne hneď na druhej strane, že následne vyšetrovateľ policajného zboru uznesenie v zmysle paragrafu 142 odsek 1 trestného poriadku s poukazom na paragraf 143 odsek 2 trestného poriadku dňa 30.3.2007 nás pribral ako znalca PhDR Tomáša Kluberta PhD ako osobu s potrebnými odbornými a občianskými predpokladmi, ktorá sa venuje histórii druhej svetovej vojny a dejinám 20. storočia. Vážení páni a dámy a všetci, vyberáci historikov, ktorí nie sú znalcami, aj keď zákon hovorí, že ak nie je znalec registrovaný na ministerstve spravodlivosti, môže to byť aj iná odborná organizácia uznaná, alebo aj odborná osoba. Ale musíme si uvedomiť, že trestom konaní, hlavne už teda pred súdom, ide o kontradiktorné konanie, to znamená o súboj, o práva, a to znamená obvinenie, preukázanie viny, a tzv. Vyvinenie, respektíve preukázanie vlastnej neviny. Nie je možné použiť osobu len jednostranne v demokratickom právnom štáte a to, že má občianske predpoklady. Tak to sme mohli zobrať kotolníka, ktorý takisto sa učil dejepis, alebo hoci ktorú inú osobu, lebo má občianske predpoklady, lebo je, má občiansky preukaz a povieme, že je historik, neznamená, že mám titul, že som lepší ako iný. Zoberme si napríklad dneska, čo sa deje na Slovensku. Historik Martin Lacko, ktorý robil v Ústave pamäti národov, mal úlohu vyložiť z obdobie slovenskej, prvej Slovenskej republiky, prvého slovenského štátu. Ak zrazu zistil z dokumentácie, ktorá sa nachádza v Ústave pamäti národa, že ktoré alebo respektíve začal preukazovať toto hmotnoprávnymi dôkazmi a dokladmi, tak okamžite jeho nadriadený začal voči nemu atak. A atak skončil tak, že bol vyhodený, nezákonne vyhodený z práce. Takže akým spôsobom chceme túto republiku viesť, akým spôsobom chceme, aby sme poznali vlastné dejiny, ak niekto preukáže, že Slovenská republika nebola až taká, ako sa dnes rozpráva, ako sa snaží medializovať, že Slovenská republika je zlá, prvá Slovenská republika je zlá, tak nie je prvá Slovenská republika zlá, ale súčasná Slovenská republika je zlá, zapredaná Západu, oligarchii, skorumpovaná politická korupcia na všetkých miestach, kde sa dosadzujú politickí nominanti a títo metodicky riadia svojich podriadených, ktorí neovládajú práva vlastných občanov a potom ich šikanujú a svojvoľne nezákonne obťažujú. A toto je stav, ktorý sa stal práve Rudovi a stáva sa to aj iným občanom. Každý jeden vie, či je to podnikateľ. Keď dá sťažnosť na daňového úradníka pri daňovej kontrole, okamžite mu idú a robia mu desiatky ďalších kontrol. Ak podá na stavebný úrad sťažnosť na prieťahy v konaní, okamžite môže rátať s tým, že jeho prieťah v konaní a stavebné povolenie možno bude zamietnuté, alebo bude trvať niekoľko rokov. A toto je problém, kde je táto politická korupcia proti vlastným občanom. A keď toto sa nezmení a občania si neuvedomia, koho volia, tak potom nech trpia. A ja som za to, aby ľudia netrpeli, ale aby sa spojili spoločne za Slovenskom a išli s nami a zmenili túto politickú moc prospech ľudí, prospech slovenského ľudu a my budeme hájiť práva všetkých.
A zdravého
rozumu. A neexistuje, aby bola takáto politická nespôsobilosť jednotlivých úradníkov, ale musia tam sedieť ľudia, ktorí sú naozaj zdatní a kvalitní a kvalifikovaní. A nechám slovo už aj ostatní.
Ja len dodám, no nič, Adrika, hneď ťa pustím, ja len dodám, že ty hovoríš, že aby ľudia netrpeli. Ja by som povedal, že radšej nech trpí, aby, lebo tým netrpením asi zrejme oslepli, preto to tak u nás vyzerá, tak ako to vyzerá. Že sa tam boli jedni atisti.
Tu by som chcela nadviazať tiež znova na Romana, že chcem apelovať na zdravý rozum, pretože kto to povedal? Tuším, Fučík, nie? Fučík zakázaný, môžem? Nenabehne tu jednotka?
Nemal by byť Fučík.
No. Líden, alebo ktorý to povedal, neblbnete. Fučík to bol,
neblbnete. Bdete, ne, neblbnete. Bdete,
ale líden neblbnete, ktorý to povedal. Švejk. Naozaj líden neblbnete. Proste dostali sme sa do istého marazmu, kde do trestného konania ťaháme historikov. My nemáme na Slovensku žiadne iné problémy s trestnou činnosťou. Opakujem, skoro 20 rokov sa v tom pohybujem. Máme obrovské, máme kriminalitu, vážne problémy a my sa tu zaoberáme skutkami, kde nám robia historici, pracovníci, neviem akých ústavov, dejín, štátu a práva, znalecké posudky na stíhanie myšlienok, názorov. Proste my ako keby sme prepadli do nejakej bubliny z myšlienkových zločinov, názorových zločinov a tvárime sa, že toto je problém, toto je kriminalita, toto je to nebezpečenstvo, ktoré je na slovenských uliciach.
Ja si myslím, že už im riadne teče do topánok, tak už sa chytajú každej slamky a kvôli tomu vznikol aj tento...
Ale ťahať historikov ako znalcov do trestného konania, som to pomaly za fakt x rokov, keď robím tú prácu, sa nestretla so znalcami a to ani nie sú znalci, lebo v podstate my takýchto znalcov ani nemáme, pretože toto sa nikdy neriešilo. Tieto nezmysly prichádzajú teraz. A prečo sa to deje? Pretože mainstream a všeobecne ako politici zatvárajú dvere pred otvorenou diskusiou o histórii. A potom sa čudujú, že sú tu veci nevyjasnené. Potom sa čudujú, že ľudia sa stretávajú na uliciach, aby si názory predávali. Potom ich naháňame policajtami. Potom oslovujeme znalcov s akýmito predpokladmi,
občianskými
predpokladmi, aby robili znalecké posudky za účelom toho, aby človek ostal vo väzbe. Mne to až chore príde. Nič spoločné s právom.
Adrika, ešte znalecký posudok. Máme zákon o znalcoch. Čo znamená, čo je znalecký posudok?
Tu do toho nechcem ísť, pretože to je znalecký posudok, odborný.
To je úplná katastrofa, keď niekto nazve to znaleckým posudkom, lebo žiadny znalecký posudok nemôže urobiť žiadna iná osoba okrem znalca.
Ja som písala ešte do tohto návrhu na vzatie do väzby istú takúto pripomienku k tomu. Námietku na kompetenciu vôbec stíhania orgánu, ktorý stíha za tento skutok. Totiž to ide o ministerstvo vnútra, prezident policajného zboru, Národná kriminálna agentúra, Národná protiteroristická jednotka. Národná protiteroristická jednotka si dáva vytvoriť znalecké alebo odborný, nebudeme ľudí týmto zaťažovať teraz, posudok od historika. Protiteroristická jednotka stojí na tom, že ľudí zatvoríme pre názor historika, či tento znak áno, farba taká, pretože to uznesenie obvinenia stojí aj na tom, akou farbou je tá orlica vyšitá. Čiže to je už...
Ja ešte by som povedal jednu vec a poprosil by som policajné prezidium, aby okamžite zmenili názov NAKA, to znamená žiadna národná, ale nech si nájdu vyslovene extrémistická, tak nech sa volajú EKA.
Ono asi apelovať nie je treba na tých konkrétnych policajtov, ktorí to vykonávajú, pretože sú to v podstate, títo sú v službe, ale tu je treba apelovať na štát, na ministerstvo vnútra, na kompetentné osoby, pretože naozaj toto je šikana, toto je, mne to až príde ako teror štátu voči občanom.
Dobre, píše nám Jana, ale teraz bacha na tú odpoveď, dobre? Že dobrý deň, že koho sa môžem spýtať, prečo v slovenskej vláde sedia Židia? Ona sa nepýta, že prečo sedia, ale koho sa môže spýtať, prečo tam sedia.
Ja som Rusnak, jak repa.
Ja by som to povedal, že treba sa spýtať voličov, že či si niekedy všímajú, ktoré politické strany a aké zoskupenie vlastne má kandidátov, tá politická strana, ktorá vlastne ich dáva ako kandidátov k voľbám. To znamená, volič by mal zisťovať si vlastne, koho volí. To znamená, keď volí politickú stranu, tak tým volí aj tých ľudí, ktorí sú na kandidátnych listinách, tých 150 osôb, kandidátov. Takže je to vždy na voličovi. Keď volič bude ľahostajný k tomu, koho si zvolí a nevie sám, že vlastne s kým sa dokonca spojí tá politická strana, čo sme my stále hovorili, že vlastne pred voľbami treba, aby koalície boli známe pred voľbami občanom, s kým sa spája a nie až po voľbách, tak potom presne je ten zármutok všetkých voličov, že zrazu sa spojilo Slovenská národná strana s Mozhit a so Smerom. A pritom všetci predtým tvrdili, teda okrem SNS, že nepôjdu s Ficom do vlády. Ja, a opak sa stal, jasne. Prochádzka tam naklusal prvý, našťastie hneď aj skrachoval, ale bohužiaľ tých poslancov prebral Mozhit a dneska tu pani Žitňanskú máme ako ministerskú spravodlivosti, ktorá nám tu zavádza vyslovene protištátne, protiobčianske, protiľudové a protinárodné extrémistické zákony, ktoré nie sú, že extrémizmus, terorizmus, to znamená voči osobám, ktoré by chceli páchať voči nášmu štátu, ale voči vlastným občanom, lebo extrémizmus musíme považovať ako terorizmus. A terorizmus je vlastne, keď niekto extrémne vykonáva činnosť proti ľudskosti, proti osobám a na to urobí posudok historik, tak si zamyslíme sa, koho sme si zvolili a či nie je čas na okamžite ich odvolať.
Počkaj, máme ďalší telefon, nerozčulú sa, Roman.
Musím, prepáčte.
Zase mi položil. Volaj ešte raz, ja už som ťa raz spojil, nevydržal si na linke.
Ja by som ešte chcel povedať k týmto stranám, že bolo by dobré, keby si ľudia všímali aj vznik strany. Keď vznikne niekoľko mesiacov pred voľbami, tak je dosť možné, že je to účelovo založená strana. Alebo je to podnikateľský projekt proste. Za účelom obohatenia sa určite takéto strany by som nevolil.
Alebo keď napríklad zo strany vína sa stane iná strana, však to je absolútna katastrofa, hej? Ako poďme teda si hovoriť, že máme dneska tu politické strany, ktoré majú názvy skore podnikateľské, ako napríklad strana vína bola, a dnes s nej máme LSNS? Však ako to tiež, to znamená, je to účelové? Keby to bola reálna strana, tak si pozbierate podpisy, to znamená, tí ľudia im dajú mandát, aby sa stali politickou stranou a nie, že sa budú kúpať strany tak, ako si ju kúpil Boris Kollár, alebo ako to napríklad bolo aj v iných stranách.
Dobre, Roman, a to je celý problém. Už tretí je grad, volá tento fešačisko tu. Haló?
Nazdar, Pálko, to je Vladimír.
Seru, Zlatko.
Chcel som pripomenúť chalaniskám, čo tam diskutujú o tom historikovi Martinovi. No, vieš, toho, čo odvolali z ústavy pamäti národa, že jeho odvolali na príkaz súdruha Lintela.
Tak to je?
Predseda ústredného zväzu židovských náboženských obcí.
Tak, aspoň vieme, ako brániť Martina Lacka na súdnom konaní, lebo to je ďalšia nezákonnosť.
A to tiež robíš ty?
Nie, ja to nemám.
Nie, ani ja to nerobím, ale pre toho advokáta, ktorý to počúva, tak určite aspoň vie, že čo sa teda deje. Je to veľmi dôležité, aby ľudia si povedali aj takéto informácie, aby naozaj sme netrpeli tí bežní ľudia, ktorí naozaj chceme pomôcť tejto slovenskej krásnej republike. Krásnej poviem, pretože vlastne naozaj najmä nechali predkové, naozaj to krásna zem.
Naša.
Máme tu hory, máme tu rieky, máme tu jazera a naozaj to patrí nám a chceme to nehať aj svojim generáciám, ale nie, aby táto politická moc nás zapredávala do nejakého Bruselu alebo Washingtonu a ešte nás ťahala nebodaj do nejakej vojny, že nám tu sú nasťahovať nejaké americké vojska, alebo keby aj neamerické, nech sú to akékoľvek vojska, sú to žoldnieri, ktorí nebudú mať zábrany nikdy. V prípade akékoľvek zmeny, keby mala to nastať zmena, ako to bolo v 89., že by ľudia išli do ulic, tak verte tomu, že preto tá armáda sem ide, aby potlačila takéto povstania, alebo takéto nepovedzme, že povstanie, alebo takéto vlastne zmeny, kde ľudia vlastne svojim referendum by chceli prejaviť zmenu moci. A práve na potlačenie sa chystajú sem práve títo cudzí vojaci, nie slovenskí, lebo slovenský vojak by do vlastnej matky ani svojho brata nestrieľal. Ale žoldnier za peniaze urobí čokoľvek, čo sme mohli vidieť aj na Ukrajine.
A takisto by tu, nechceme tu určite nejakú ideológiu, ktorá je zameraná na lásku ku kozám.
Ja napríklad osobne
mám... Kto pochopil, pochopil.
Ja osobne mám pocit, že servilita naozaj, servilita politikov, aj tá činnosť v parlamente, ako keby tam viac hustla a hustla voči tomu Bruselu. A vnímajú to už naozaj ľudia a... ja mám skúsenosti s klientami, každý sa tejto témy dotýka, ľudia sú nespokojní, nerozumejú tomu a proste nie je to dobre. Tento trend, ktorý sa tu zvolil, kde sa naozaj šikanujú slovenskí občania pre nič, pre tričko, pre názor, pre slovenský názor, naozaj nejde o žiadne prejavy fašizmu, nacizmu. Iba ten, kto tomu nerozumie, sa vie dať spracovať takýmto názorom, ale osobne si myslím, že nepoznám žiadneho Slováka a prichádzam do kontaktu s klientmi, ktorý by si naozaj myslel, že je to fašizmus, čo vlastne ohrozuje Slovensko. Naopak.
Ja by som ešte rada doplnila, ak by som mohol tým kozám. Tie kozy nie sú také problém, lebo máme radi kozy sír, aj kozy mlieko, je to aj,
chlapi, aj iné
bežne
kozy.
Chová na Slovensku, len máme obavu z toho, že nebudú tie kozy dodržovať dopravné predpisy, že napríklad keď sadne koza na motorku so svojím spolujazdcom, aby mala aj prílbu, hej, lebo čo takto
na pánske mám až o pol hodinku teraz. Neštujte ma. Tu ináča, ako nás počúvajú posluchači pozorne, alebo ako pozorne vnímajú celý tento problém. Píše znova Anička, že doplňam, si to našla. Dokonca si dala tú prácu, našla si to. Nebol to magister Vrbovský, ako si ty tvrdil, teda u tých Kotlebovcov, ale že bolo to iné meno, že sa ospravedlňuje pánovi Vrbovskému. Ale ty si spomínal, že chodí s vami, takže vy ho tam poznáte.
Magister Vrbovský v tomto prípade bol veliteľom zásahu.
Áno, ale ona myslela, že nebol aj u Kotlebovcov, ale že nie, to vygooglila.
To neviem,
aha,
lebo...
Tam si našla, že nebol.
Že nebol to tam on zrovna.
A tak nech príde na budúce, no.
To neviem, či tam nebol.
Tak bude.
Ale však, ako my vítame každého veliteľa zásahu, len ho poprosíme, aby tomu rozumel, a aby nerobil šikanózny výkon práva a aby nehal takéto akcie nechať dokončiť. A ak má nejakú potrebu niečím
kvalita
spôsobom
kvalita daného pozrenia, aby zvíťazila.
Aby kvalita, presne, aby kvalita
daňového. Jasne, ešte sa ti konec marca bol nedávno, samozrejme.
Však máme 31. No. Mare za sebou.
Nie len vy ste tu mali 36-hodinový maratón, ale aj tu bol 36-hodinový maratón, takže asi tá únava je... No.
Tak ako však sme nespali, musíme povedať vlastne. A včera som došiel vlastne prvýkrát do jednej ráno domov.
Takto, keď môžem. Využil by som teraz toto tu, že mi je umožnené rozprávať. Chcel by som sa poďakovať.
Ale na by ťa nezebrali.
Samozrejme. Nie. Chcem vyjadriť veľké poďakovanie Romanovi, Adriane,
Pauline,
Andrejovi, Jožovi, Vierke, Daniele.
Kameramanovi, lebo keď nie je Mirovi, nevidieť, čo tam s tebou
samozrejme,
robia.
Mirovi.
Málo ešte, Rudo, na dvoch rukách som to spočítal zatiaľ, neviem, koľko... Nie, ja nechcem byť to neznáš. Ja len tak, že tí ľudia,
slobodnému
ktorí...
Slobodnému vysielaču, samozrejme...
Nie, všetkým ľuďom, ktorí verili, treba sa poďakovať. Všetkým ľuďom, ktorí nás podporovali, treba sa poďakovať.
Ďakujem veľmi pekne, samozrejme, ďakujem veľmi pekne a dúfam, že nás bude... Čím ďalej, tým viac. A nenecháme
kde?
Sa...
Kde? CPZ-ky?
Nie.
Mňa tak napadlo ešte, Rudo, že prečo ty si nenecháš vyhotoviť, to zase tak trošku odľahčím, prečo si nenecháš vyhotoviť nejaký znalecký posudok na toto tričko konkrétne a to nenosíš pri sebe? Nejaký certifikát alebo niečo také?
Ale veď máme už.
Už máme?
Už máme.
Teraz, tým pádom, teraz tým, že to máme v konaní...
Ten pán s, s tým občianským predpokladom,
aha.
Tak ten...
Ten historik.
Ten, no ja neviem, či on je historik.
Tam sa nezda, že je historik Tomáš, podľa tohto.
On môže byť, ja neviem, či historik. Pohľadera Tomáš, mám to predsvaknuté tu. Kluberta, nechcem meno, sa ospravedlňujem. Kluberta.
PhD, Tomáš
ako
Kluberta.
Osoba s potrebnými odbornými a občianskými predpokladmi, ktorá sa venuje histórii druhej svetovej vojny a dejinám 20. storočia. V tomto uznesení sa ale totiž trošku pletie, či ide o znalecký posudok, alebo ide o odborné vyjadrenie, neviem, pretože sa to nazýva znalecký posudok. Predpokladám, že dotyčný neviem, či je znalec, lebo píše ako znalca, ale potom na čo píše o jeho občianskych predpokladoch.
No, nie,
pretože zmotal to tu. V tomto uznesení. Takže znova ja by som apelovala na kvalitu zboru vyšetrovateľov, pretože ak sa to pod pečiatkom ministerstva vnútra národná protiteroristická jednotka tu motá právne pojmy, dojmy, už je to zle. A občan je v base. Výsledok. No. A za čo? Za nič.
No,
za tričko.
Oni systém silou, mocou sa snaží zo mňa vykresliť niečo. Chcú zo mňa vyrobiť, vymodelovať niečo.
A teraz povedz čo?
Čo si...
Fašistu?
človek...
Skúsme to nazvať.
Dám príklad.
O čo ide? Dám príklad. Vôbec nerozumiem, o čo ide. Čo sa chce povedať, že ty si prečo nebezpečný?
Ide o to, že ja tým, že som mal vyšité na svojom tričku na stráž a vzadu som mal orlicu so slovenským znakom a svetoplukovými prútmi, a je tam napísané Slovenský štát 1939 až 1945, že automaticky schvaľujem, že v tom období...
Ale kto si? Si fašista, si gardista, si kto to? Musíš mať nejaké snáď názov. Že v dnešnej dobe musí byť nálepka.
Že automaticky schvaľujem to, že čo sa dialo v Nemeckej napríklad. Hej? Mm-hmm. V tom období. Lenže oni toto zo mňa chcú vyrobiť. Delikty. Áno. Normálne mi chcú natlačiť ich myslenie, ale toto myslenie vôbec nie je. Ja si ctím a som hrdý, že sme mali náš prvý slovenský samostatný štát, ale nie to, čo sa dialo, tragédie, zverstva určitých skupín, alebo čo, v žiadnom prípade nie, ale toto chcú silou mocou, sami to chcela aj prokurátorka natlačiť.
Ja by som, keď
do môjho myslenia.
Ja tam viažem, prepáč, jednu myšlenku. Ja som to písala v tomto vyjadrení na vzatie do väzby, že tento znalec, totiž to skutok sa nazýva sympatie k hnutiu a ideológii, ktorá smeruje k potlačeniu a tak ďalej. Takýmto niečo povedal tento pán znalec, alebo neviem, čo je to za odborník, ktorý bol do tohto konania na to tričko stanovený, že to tričko predstavuje symboliku, a teraz počúvajte, nedemokratického režimu prvej Slovenskej republiky. Zase ako právnik to rozoberiem. Skutok je o sympatie k hnutiu a ideológii. Ale my máme posudok, že tričko predstavuje symboliku nedemokratického režimu. Teraz musíme rozobrať právne pojmy. Režim je istý systém vlády. Hnutie ale, to čo zákon predpokladá, to je zoskupenie osôb. Ale on hovorí, znalec, že ide o symboliku režimu prvej Slovenskej republiky, teda štátu. Sme úplne v inom pojme. My nie sme v pojme hnutia ani ideológie, pretože ideológia je isté myslenie štátu, občanov štátu. Ale režim štátu je výkon politickej moci. Takže ideológia nemusí zodpovedať, ideológia štátu ani nemusí vždy zodpovedať tomuto režimu.
Režim je úplne všeobecný pojem, Adrika, ktorý môžeš mať napríklad aj ako vojak, to znamená, máš režim, že o 7 ráno vstávaš.
Ja som to nebudem teraz zaťažovať poslucháčov.
To je vidno, že to robil laik, to není vôbec právnik.
Čiže on dal posudok, že ide o symboliku nedemokratického režimu, ale skutok je, aby išlo o sympatie k hnutiu a ideológii. Čiže máme dva rozličné pojmy a na základe znova takto nekvalifikovaného, a respektíve ani nie, že možno nekvalifikovaného názoru ako takého, tu nechcem ísť, lebo to by bolo treba hĺbšie rozobrať, ale on sa dotýka režimu. Čiže policajný orgán nevedel rozlíšiť, čo je to hnutie a čo je to režim, zmotal to a zniesol obvinenie a prokurátorka
návrh. To už je na dobre lepte.
Ak by som mohol...
Ešte ja. Posledné sekundy máme tak rýchlo.
Lebo mi ujde myšlienka.
Tak, potom, keď
môžem. Spomínala si Adriana Hábilku.
Už si chvíľku, no daj.
Spomínala si nedemokratický režim a štát.
Režim prvej Slovenskej republiky, tak toto presne pomenulo.
Koľký Slováci alebo občania Slovenska viete, že počas tohto strašidelného štátu, aký sa snaží vykresliť tento systém, nebol popravený žiadny človek. Na rozdiel od prezidentovania Husáka, Gottwalda a všetkých týchto ostatných. Počas týchto režimov bolo popravených desiatky ľudí. Počas trvania slovenského štátu 39 až 45 neboli popravené a nebola popravená ani jedna jediná osoba.
A potom, aký režim v Nemecku bol? A o Nemecku môžeme sa baviť? Ale o slovenskom štáte sa nemôžeme baviť?
Nie, tu ste v histórii. My tu dneska
rozprávame. Veď práve o to ide, veď to som chcela povedať. Tu rozprávame o tých 5 sekúciách.
Keď môžem naozaj ešte v krátkosti...
Ale to by ich 5 sekúnd vždy bývať do pol hodinky. Tak...
ja chcem poďakovať naozaj aj doktorovi Janovi Hrubalovi, sudcov pre pripravené konanie v Banskej Bystrici. Lebo naozaj predmetné uznesenie, ktoré vlastne vydal, má tak odôvodnenie, ako má byť, opierajúce sa o rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva, kde vlastne vyslovene preukazuje to, že absolútne nebolo spáchaný žiadny trestný čin podľa trestného zákona, ani podľa, respektíve Rudo konal v súlade s Európskym dohovorom pre ľudské práva a práve jemu boli popreté. Samozrejme, že sa odvoláva, že nie je oprávnení diktovať, ako majú orgány štátnej správy policajti postupovať. Je to v ich kompetencii, ale v tomto prípade naozaj klobúk dole, aj keď je špecializovaný súd a on sudcom klobúk dole, že plnil si vyslovene nezávislosť a verím tomu, že to takto bude aj pokračovať. Toto pokračovanie samozrejme nie je len to, že sme Ruda dostali na slobodu, to znamená, že nie sedí vo väzbe 5. respektíve za 5 dní od včera, to znamená keď to zoberiem sobota, nedeľa, to je niekedy v stredu, budeme na najvyššom súde a verím tomu, že aj odvolací senát, kde bola podaná sťažnosť, bude konať presne tak isto a potvrdí uznesenie sudcu pre prípravné konanie z Banskej Bystrici a verím, že vlastne už aj podľa tohto celého odôvodnenia je zrejme, že vlastne žiadny trestný čin nevznikol, to znamená trestný skutok nebol spáchaný, to znamená už len toto prezumuje to aj do budúcnosti, že vlastne ďalej, ak bude teda NAKA pokračovať a vyšetrovateľa prokuratúra, tak verím tomu, že nebude úspešná, Rudo bude zbavený viny a budeme si pýtať náhradu škody od tých ľudí. Akurát smola je to, že zase sa budeme my občania mať skladať na to, že budeme musieť platiť do štátnej kasy našim
daňami. Až to niekto schváli.
Za neschopnosť niekoho.
Za neschopnosť iných. Tak.
Dobre, inak ja ti už poviem teda, že budeme sledovať túto vašu kauzu, dáme si ešte určite nejakú reláciu, nejaké sedenie, ako to dopadlo. Dnes sa už musíme rozlúčiť, už preťahujeme, už dosť dlho. Nemám nachystané. Ja len to ukončím proste týmto, že prosím vás, keď si viete kupovať alebo oblikať na seba nejaké tričko, dobre sa pozrite, alebo tak vyžiadajte si od toho predajcu nejaký certifikát, že to tričko nie je extremisticky vádne alebo niečo podobné.
Ale nehámbite sa za to, že ste Slováci.
Ktorý tu už hodnotil to tričko.
Dobre, ďakujem vám všetkým za to, že ste dnes prišli, že ste ma dnes vytiahli z domu teda.
A inak?
A my ďakujeme Slobodnému vysielaču za umožnenie, za priestor.
Inak, keď by sme ťa nevyťahli z domu?
Tak čo, to už... Ja som celé dneska mohol. Dobre, končíme. Majte sa krásne. Prejem ešte príjemný.
Ďakujem veľmi pekne všetkým poslucháčom Slobodného vysielača.
Dovidenia, pekný
dovidenia.
Deň.
Majte sa.
Dovidenia, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.